U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons teks gaan wees dan Lukas 14 daarvan af, Lukas 4 vanaf vers 14. As ons die plekkie dan so gereg het, kom ons vra ook die seën van die Here op vanoggend. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak hier rondom U voete. En ons wil vra, Here, ook vir vanoggend dat U vir ons die genade sal gee, dat daar nie steurnisse sal wees nie. Dat ons kan rustig luister na U woord, kan indrink dit wat U sê, die belangrikheid hiervan ook vir ons. En dat ons U teenwoordigheid kan ervaar. Ons begeer dit so, Here. Ons wil naby U leef en ons wil hê U moet naby in ons ook beweeg. Kom Here, word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ons gaan aan waar ons aan laas opgehou het. Ons is nou by vers 14. Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Heilige Gees en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret kom waar hy groot geword het en soos sy gewoonte was het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe het hy opgestaan om hy skrif voor te lees, is die boek Jesaja, die profeet Jesaja hom gegee en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes uit te roep en die herstel vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hier die skrifwoord wat vir julle nou net gehoor is vervul. Almal met instemming om 'n tuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle gesê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker met die spreekwoord aan my wil voorhou, genees Heer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat hier alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder. Geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia toe die hemel 3 jaar en 6 maande lang toegesluit was, sodat 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nou nie een van hulle toegestuur nie, maar wel na die weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. Daar was baie malaasies in tyd van Israel, van die profeet Elisa. En tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman die Syriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waar die dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so bietjie stilstaan hierby ook. Ons kyk nou daar afloope gedeelte wat hy skrywe na die versoek in die woestyn en is duidelik, as jy kyk na die ander gedeeltes, dat het nie onmiddellik daarna was nie, het so 1 jaar verloop waar hy gewerk het in Kapernaum en in die noordelike gedeeltes van Israel en in Galilea het hy gewerk. En ons sien dat hier ook geskrywe wat aanvanklik is die evangelie baie positief aanvaar. En het gaan so dat baie mense as hulle op die oor af dit hoor, dan klink die evangelie vir hulle goed. Maar as die Here by die eise van disippelskap kom, en dit wat belangrik is en waaroor dit gaan, dan kom die ware hart van 'n mens uit. Almal sal daarvan hou en almal sal baie genoeg neem. Selfs die heiden en selfs die atees sal in die kerk gaan sit en luister daarna. As ek praat oor die goedheid van God en die beloftes van God en hoe hy hulle gaan seën en gaan voorsien en gaan beskerm en al die dinge. En dit, ons vind dit baie aangenaam, is 'n goeie boodskap om te hoor. Maar as ons begin dieper praat en begin reguit praat waaroor dit alles gaan, dan is dit 'n hele ander story. Johannes, het is die bediening van ons Here Jesus Christus baie goed opgesom. In Johannes 3 vers 19, almal ken vers 16, maar het gaan aan daarna. Hy sê, so kom die skeiding die lig het na die wêreld toe kom, en toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. En dit is ook so met Nazareth, die plek waar hy groot geword het, op Skere dorpie, ons weet niks redig van die dorpie nie, maar as dan geskryf is soos sy gewoonte was, een goeie gewoonte wat die Here het, is die Here opgegaan na die tempel toe, en hy na die synagoge toe, en hy daar geleer, en hy daar het hy onderrig. En dan is het interessant het in die kantlijn ook daarvan, synagoge het nie bestaan tot en met die jode wat weggevoer is in ballingskap nie. Eerst daarna het hulle begin die behoefte om saam te kom, en toe het hulle begin een synagoge sê, synagoge het bestaan uit makkelijk so 10 tot 20 mense met een leier en iemand wat voorgaan. Blijkbaar in Jerusalem was daar iets soos oor die 400 synagoges. Nooit die tempel vervang nie, die tempel was nog altyd die sentrale deel. Maar Christus wat dan vir ons die voorbeeld stel, soos die gewoonte is. En ek dink die woorde is baie pertinent ook vir ons gegee as kinders van die Here. Ons wat die gewoonte moet hê, die goeie dissipline, die gesonde dissipline. Want dis waar God gaan praat. Vers 16, hy het staan toe op en lees uit die skrif voor, is aan hom voorgegee en soos die Here bepaal het, Jesaja, en hy het baie spesifiek gegaan na die gedeelte toe. Maar in Lukas, hier het ons nou die eerste preek wat die Here Jesus gee, sy eerste, hy lees vir ons uit Jesaja 61, die eerste twee verse daarvan. Ek wil net so met die kantlinkie daar sit, as jy bykie terug gaan blaai, gaan kyk een bykie waar daar staan, is woordelik net so. Maar daar is een frase wat die Here uitlos. En dis die frase wat oor straf gaan. Hoekom? Want hierdie deel van die evangelie, en dit is wat die Here wil verkondig, is die genadejaar wat die Here aankondig, die genade tydperk. En soos mens doen in prediking, as jy by die tekst besig is, is jy nie altyd met alle dele van die tekst besig, jy is besig om te fokus op dit. En sy fokus is hier, wie word gered? Wat is die vereistes om gered te word? Wie is die fokuspunt van sy bediening? Die Here weet, ons het baie gepraat oor strafheid en teendeel baie meer gepraat oor die hel en straf as wat hy ooit oor die hemel gepraat het. Maar hier die fokuspunt, wat is nodig om gered te word? En dan is daar 4 metafore wat hy hier gee. En kyk een bykie terug en dis kan ons in ons eie lewens as kinders van die Here identificeer. Dis die dinge wat nodig is, dat ons ontvanklik is vir die evangelie, en dat nodig is dat ons Christus aanvaar as ons verlossing en saligmaker. Goed, kom ons kyk by na die eerste een, en ons staan daarby stil. Eers praat hy van die evangelie aan armes te verkondig. Nou die armes wat hy van praat, Grieks is het een baie groter woordeskat as ons Afrikaans, ons praat van armes, dan praat ons van een baie verskeidenheid. Hy gebruik nie die woord penis nie. Minnes verwys na mense wat in die werkersklas staan, wat werk het, maar nie baie geld het nie. En ons ken dit. Mense wat arm is, wat hulle sente mooi moet draai, wat nie baie het nie, en mooi moet werk en nog een tekort het. Die woord wat hy gebruik is togos. Wat verwys na iemand wat werkelijk niks het nie. Om weet, waar is dit die letterlijke vertaling van die woord? Is iemand wat wegskram, iemand wat wegkruip vir die samelewing. Ons sien dit as die boemelaars van ons tyd. Die uitgooi van die samelewing. Daai mense wat in die skadewees lewe en wat werklik niks het nie. Na wie verwys die Here? Wie is die mense vir wie die evangelie is? Hy praat hier van mense wat geestelik arm is. Wat geestelik niks het nie. Wat besef in hulle self, maar ek is moreel totaal bankrot. Ek het niks. Ek het niks wat ek kan aanbied nie. Binnen my is daar niks goeds wat lewe nie. Niks regs wat lewe nie. Ek het niks te offer voor sy voete nie, as niks wat ek kan doen om hier recht te maak nie. Dis arm. Matteus praat van arm van gees. Arm word vir my mooi beskryf in die woorde van Jesaja 64 vers 6. Hy sê ons allemaal het geword soos iets wat onrein is. Soos een besoedelende kledingstuk is al ons ongeregtighede. Die letterlijke gedeelte wat hy hier sê, ons het allemaal geword soos een onrein, iets wat onrein is, een besoedelde kledingstuk. Hy praat van 'n kledingstuk wat in die Joodse oë baie vuil is, onrein is en nie aangevat mag word nie. Dis iets wat jy optel en in die vuur gooi. Hy sê dis hoe ons geregtigheid is. Met ander woorde, my beste dade wat ek het, dit wat ek voorhou, wat ek wil opstaan sê, kyk hier, is selfs daai lap. Dit is die armoede waar die Here van praat. Om op daai punt te kom en te besef, maar Here, binne my is daar niks goeds nie. Die woorde van Romeine is, 3 is reg by my. Almal het ontaard, almal het afgedwaal. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Here, die teks praat van my. Ek is die een wat dit is. Ek is die een wat dit het. Hoe gelukkig is die mens wat by daai punt uitkom in sy lewe en dit kan raak sien in sy lewe. Homself ophou om te homself te meet aan mense rondom hom en vir al die slegte mense rondom hom. Maar hy kan staan voor God en God se standaard kan sien en sê, my Here, ek is korrup, ek is kaal, ek is niks. My sonde loop so diep. Paulus en sy in sy diens was so bewus daarvan dat hy, as hy sy hoë ouderdom self gesê het, maar hy is die grootste van alle sondaars. Ek is swak, ek is niks. Nie 'n fout maak jy, Paulus lewe nie in sonde nie. Maar hy is arm van gees. Lukas skrywe sy weergawe van die bergrede. Geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. As iemand voor my sit en hy huil oor sy sonde, sy verlorenheid, as hy my gezicht raak, hy sal altyd sien, daar is 'n smile op my gezicht. Hoekom? Ek smile nie oor sy sonde, ek smile nie oor sy hartseer nie. Ek smile, want hy behoort aan God en die koninkryk is syne. En hy is op die regte plek. En daaroor is ek bly en daaroor jubel ek. Verstaan toch die smile net reg op die regte plek. Nooit sal ek treur oor sondaar wat treur oor sy sonde nie. Nooit gaan ek langs jou in die modder sit en jou bemoedig en jou vertroos daarin nie. Jy het nou net die pad gevind na die koninkryk toe. En ek verheug jou daaroor. Dank die Here daaroor dat die diepte van my sonde my lewe ook uitwys. Arm, bankrot. Die evangelie van die sondaar wat diep is in sy sonde, sien ons by die tollenaar nie, en die fariseerse gebed nie waar nie. Lukas 18. Maar die tollenaar ver bly staan, en wou selfs nie opkyk na die hemel toe, hy was bedroef in sy bors geslaan, o God, wees my sondaar genadig. Daar is die gebed wat die Here hoor, wat die Here behaag. Ek het gekom. Die Here sê, hierdie woord van Jesaja is vervul, hierdie goeie nuus is vervul hieraan, maar dis nie vervul vir almal nie, dis vervul vir hierdie, en dan vat hy die armes. En dis nie 4 kategorieë nie, hierdie is 4 maniere om maar dieselfde type persoon te beskrywe, en hou baie nou verband mekaar, en want die ou wat arm is, is die ou wat 'n gevangene is ook, dit bring ons by die tweede metafoor. Wat weet hoe diep sy sonde is, en dat hy vasgevang is in sy sonde, en daar is niks wat ek daaraan kan doen nie. Salig is die persoon wat besef en weet dat ek kan nie my sonde regmaak nie. Daar is niks wat ek kan doen om op te maak vir wat ek verkeerd gedoen het nie. Die ironie is dat die wêreld nie die Here wil dien nie, want hulle sê hulle is vry. Ek gaan my nie onder slawe juk indruk nie, ek gaan nie my met allerhande godsdienste en dinge ophou nie. Ek is vry. En hy is alles behalwe vry. Romeine sê, die loon wat die sonde gee is die dood, die genade gaan wat God gee is die ewe lewe in Christus. Soos ek in sonde lewe, en ek lewe vir myself sonder Christus, is die dood, en as hy praat van die dood, dan praat ons nie nou van die fisiese dood nie. Ons praat van die ewige hel. Dis die uiteinde. En hy is vasgevang op daai pad en hy kan niks daaraan doen nie. Jakobus, iemand wat die hele wet onderhou, wat in een opsig struikel, hy is skuldig ten opsigte van al die gebooie. Net een keer een sonde doen. Wie wil daai challenge probeer? Ek gee dit vir 'n week. Wie wil dit vat? nie een van ons gaan het vat nie, waar nie. Want ek weet hoe diep my sonde loop. En ons mense, wat dink ek is goed en ek is geregtig. En die wereld dink, en hulle is blind daar, en ek het maar net 'n paar foutjies, een paar dinge. Maar as jy in een opsig struikel, Efesiërs skryf, julle was dood as gevolg van julle oortreding en sondes, wat voor julle lewenswyse gekenmerk. Julle het gelewe soos die sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare mag. Die gees wat daar nou in die werk is en die mense wat aan God gehoorsaam was. Hulle is in sy mag. Hulle is sy slawe. Romeine, julle is nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het is immers vry van die mag van sonde. Hoe gelukkig geseend as ek nie kan sien wat my ware toestand is nie, hoe diep die sonde in my loop, en dat ek vasgevang is hierin. En die Here wat kom en die goeie nuus bring in daai oggend in die sinagoge. Ek het gekom vir blindes. Ek het gekom vir mense wat besef, maar daar is niks wat ek in my situasie kan doen nie. Ek kan myself nie verander nie. Ek kan nie myself verbeter nie. Ek kan nie betaal en opmaak vir wat ek gedoen het in my lewe nie. Dan die vrylating. Losgekoop, vrygekoop. Die derde metafoor saam met dit, het kom vir die blindes. Blindheid is die natuurlike toestand van die mens. Ons is allemaal in blindheid gebore. En jy sal blind bly dwars deur jou lewe, geestelik blind, as Christus nie oopmaak nie. Die eerste waar die oë oopgemaak word, die skrif die lig wat binne my inkom, is wanneer die Heilige Gees juist vir my armoede en my gevangenskap wys. Dis ons eerste kontak met die Heilige Gees. Ek sien my sonde. Ek sien my ellende. Want jy weet, as ek dit nie sien nie, dan soek ek nie 'n verlosser nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense vir jou sal sê, ja, ek is 'n sondaar, maar as hy in sondaar praat, dan praat hy nie van hierdie armoede en hierdie gevangenskap. Hy sê, ja, ek het ook maar my foute, ek het my probleme. Ja, asof hy net bietjie daaraan kan werk en homself kan verbeter. Die kerk is gevul met sulke mense. Wat dink ek kan myself net 'n bietjie verbeter, ek kan myself 'n bietjie regmaak. Dis nie oor wie die Here hier praat nie, hy praat van mense in 'n ellendige toestand. Die evangelie is vir julle. Dis ook hulle wat die evangelie werklik verstaan. En jy sien hoe groot die bewustheid van my sonde is, so groot as my toewyding ook. As ek dink die Here het my van bietjie vrygemaak, is my toewyding aan hom ook 'n bietjie. Dis wanneer ek besluit wanneer ek kerk toe kom of nie kerk toe kom nie. Of ek Bybel gaan lees, nie Bybel gaan lees, of ek gaan getuig of nie gaan getuig nie. Hy wat 'n bietjie vrygespreek is, hy gee ook 'n bietjie om. Maar hy wat baie van vrygespreek is, hy gee alles. Want baie diep haal hy my uit. Ek weet waar hy my gaan haal het. Wat 'n kosbare evangelie. Jeremia praat, hy sê, julle luister hierna, dwaase volk, en verstaan nie, oë wat nie kan sien nie, en ore wat nie hoor nie. En dis waar hier van die gemeente voor wie die Here Jesus nou staan en praat. Jode sit daar, hy maak die Bybel oop, hulle hoor wat hy sê, en hy hoor is nou waar, en allemaal sit terug, oeh, ja nie, dis so, ja, dis 'n goeie, dis waar. Bietjie meer charismatiese Jode as die wat ons gewoond is. Nee, ons is nie so, ons praat nie so in 'n kerk nie. Julle mag maar. Maar tot hy begin dit uitlê, bring ons terug wat Johannes gesê het. So kom die skeiding lig uit na die wêreld toe gekom, tog mense eer die duisternis lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig gekom nie, en die lig toe nie, so sy dade nie in die kaak gestel moet word nie. Wat is die Here Jesus besig om jou te bring? Hy bring die lig. Hy bring die evangelie, die wonder van die evangelie. Vir mense wat blind is. Wat dit nie sien of nie wil sien nie. Blindheid is ook partykeer die gevolg van God se werking. Nie net 'n natuurlike toestand nie, partykeer los die Here en vervloek hy jou tot daai ewige toestand. Johannes 12 skryf, God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand afgestom, so dat hulle nie met hulle oë kan sien, met hulle verstand kan verstaan, en hulle bekeer en van en hulle gezond maak nie. En dis was waar hier Nazareth. Een skare wat die voorreg het om te luister na die Messias. En hy spel vir hulle die evangelie, die wil van God uit. Die goeie nuus. Is jy blind? Is jy arm? Is jy in gevangenskap? Dis waarvoor hy gekom het. Dis hoekom hy die oordeel en die straf deel uitlos. Dis het preek van 'n ander keer. Paulus skrywe, Efesiërs, hy sê, ons was blind, allemaal. Maar nou kan ons sien. Ek hoop is waar van elkeen wat hier sit. Ek is al baie lank deur die Here verlos en baie lank wat ek sy kind is. Maar ek stel myself nog steeds onder hierdie kategorie mense. Ek is arm. Ek is dan nie meer 'n gevangene nie, maar ek was in gevangenskap. En ek dank hom daarvoor en ek eer hom daarvoor. Ek was ook blind. Maar u het my oë oopgemaak. Dan die vierde ene, die onderdruktes. Die onderdruktes is mense wat oorweldig is deur hulle toestand rondom hulle. Dis net te veel. Ek onthou die dag toe ek my laaste beslissing vir die Here gemaak het, was dit in dieselfde tyd. Daar was al 'n worsteling met die Here en alles in my saam, maar die lewe en alles in die lewe het net te veel begin word. Toe kon ek die knie voor hom buig en deur sy genade en oorgee aan hom. U het gekom vir mense wat so onderdruk is, wat so swaar dra aan hulle sonde, hulle las van sonde, die gewete daarvan. Ek kom jou vry maak, ek kom jou nuut maak. As ons mense praat waaroor Christus gaan en waaroor die evangelie gaan, is dit altyd die kern wat ons onsself gaan vashou en wat jy vir mense gaan aanbied. Ons kan nie en ons mag nie daarvan wegkrim nie. Die moderne neiging vandag in die kerk is om nie oor sonde te praat nie. Sonde word weggepraat asof dit siekte is. Van die sondes word siekte genoem. En van die sondes wat sonde in die Bybel is, word nie meer sonde genoem. En ons moet bykom met die tye en anders te dink daaroor. Dan word hulle deel van die wat die Bybel oor praat. Die wat hulle vaart. Jesus die evangelie bly dood eenvoudig, Matteus 11. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want wat ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Is nie 'n moeilike evangelie nie. Is nie eens moeilik om te verduidelik nie. Ons kan dit vir kleintjies verduidelik. Daar is baie wat nie wil kerk toe kom nie, want hulle wil nie onder die reëls en regulasies al die dinge. Ek vra nie dat jy moet kom 'n godsdiens beoefen nie. Ek vra, gee jou lewe vir Christus, laat hy jou sonde vergewe, en laat hy die las van jou skouers afvat, wat jou so onderdruk, jou so terughou. Hy skuldgevoel ons alles. Mense, ek het net 'n geneesheer nodig as ek besef hoe siek ek is, en dat my toestand pynlik terminaal is. Dan soek ek ernstig na hom. En hy sê, my las is lig, my juk is sag. Wat vra ek? Ek vra 'n verhouding met jou. 'N lewe, ek en jy. En die juk wat op jou skouers lê, is ek stuur jou as 'n lig en 'n sout in 'n wêreld. Godsdienst is uitgedink deur die duiwel. Is 'n swaar ja, las. Is 'n swaar ongenaakbare juk. Die las wat die Here op ons skouers lê is 'n lewende verhouding met hom. Waarin ek nuut begin, waar hy my kom haal uit my ellendige, armoedige, salige toestand uit en ek vergewe jou sondes. Inteendeel, hy sê, ek vat dit op my. Ek is die plaasvervangende sondes. Al die sonde wat so op jou skouers lê, al jou skuldgevoelens word nou myne. En my geregtigheid is joune. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Geen. Christus is die veroordeling. Namens my en jou. Mense, is dit nie 'n wonderlike evangelie nie? Hoe lekker is dit om na te luister en onsself weer aan te verheug en te verlustig. Baie diep het hy my uitgehaal en daaroor te sing en daaroor te praat. Maar wat is 'n mens se reaksie? En dis die hartseerste gedeelte van hierdie hele teks. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Die Here Jesus Christus se eerste preek is geen seeker sensitive preek nie. Hy het nie 'n sagte waterige swaard uitgehaal en saggies aan die mense gestreel nie, hy het die twee snydende swaard reguit uitgehaal. Dit is die evangelie, dis die plan van God, dis die pad van God, dis die wil. Hy het geweet hoe die Nasaret gaan reageer en later is daar geskrywe dat die Here verstom gestaan het oor hulle ongeloof. Hierdie skare het na hom geluister. Ongelukkig moet julle vanoggend sit en luister na my. Hoe lekker sou het nie gewees hier gesit en luister het na Christus self nie. Na. Maar hierdie mense is allemaal hel toe. Jode, godsdienstige mense. Hoekom? Omdat hulle hulle harte verhard het. Daar is drie dinge wat hulle gedoen het, wat ons in die tekst baie duidelik kan kry. Hulle draai om hulle vraag, maar is dit nie die seun van Josef nie? Wat maak hulle? Dit het ek deur die jare al baie gesien. As God met iemand praat, en ek het al gesien van die kansel af, dat God met mense praat, en wat doen hulle onmiddellik? Kom ons maak die dominee minder as wat hy is. Ja, hy is ook maar net een mens, dis sy opinie, en al sulke dinge, ne? Terwyl daar geskrywe staan. Ag, hy is die seun van Josef. Ons weet waarvandaan hy kom. En hulle kyk vas in die menslikheid, in plaas om te luister na wat God sê. En dit gebeur tot vandag toe, en het gebeur gereeld. Want aan een mens kan ek ongehoorsaam wees, nie waar nie. So kom ons kyk na wat die mens sê. Ag, die dominee het ook foute. Hy is ook maar net 'n mens. Hy is ook soos ons en hy is doodreg in al hy opsigte. Maar jy sê vir ons stel om my vas te kyk. Jy sê vir ons stel om net te sit en te hoor. Here, wat wil u vir my sê? En hier nog minder verskoning vir Nasaret, want daar staan die lewende God Immanuel voor hulle. En wat kies hulle om te sien? Josef se seun. En dit tot hulle eie ondergang. En vir ewig sal hulle daaroor spyt wees. Vir ewig. 'N tweede ding wat hulle doen. Hulle het 'n verkeerde begrip van God se woord. Die deel wat die Here uitgelaat het, is juist die deel wat hulle wil hoor. Ek sal julle vyande straf. Men sien, hulle soek 'n Messias wat die Romeinse Ryk sal kom vernietig. Vir hulle uit hulle elende, uit hulle slavernij, uit hulle onderdrukking sal kom oplig, dat hulle 'n groot en 'n kragtige nasie sal wees. Wat nie sal bestaan op aarde nie. Let's make Israel great again, ek kan dit hoor daai dae, nee. Hoor Trump nou dit van Amerika sê, ek kan hoor daai 2000 jaar terug, hulle sê, let my Israel, Here kom straf ons vyande. Wie is die vyande? Hulle daar voor Christus gestaan, terwyl hulle die evangelie bring. Hulle luister, hulle is nie arm nie, hulle is nie blind nie. Volgens hulle, hulle sien dit nie raak nie. Het derde is hulle verkeerde siening van hulle self. Ons is kinders van Abraham. Ons is die uitverkore volk van God en ek hoor het vandag weer baie sterk deur die banke beweeg en ek is baie bekommerd daaroor selfs deur die gereformeerde kerk is aan banke beweeg. O, ons moet agter Israel staan, hulle is die volk van God. Hulle is nie. En ek sê dit onomwonde en ek het die Bybel om te bewys. hulle die verlosser doodgemaak. Wie is die volk van God? Wie is die ware kinders van Abraham? Die Bybel antwoord oor en oor en oor en oor en oor die gelowiges. Israel het sy kans gehad en hulle wou nie hoor nie. En hulle het hom aan kruis vasgespijker. Baie sit in die kerkbanke, hoor hierdie dinge, maar hulle doen precies wat Israel doen. Staan op, gaan aan met hulle eie lewe. Beteken dat God Israel verwerp het, dankie Vader, nooit nie. God se genade bly nog altyd vir hulle oop, soos elke ander stam, taal, volk en nasie. God draai sy rug op niemand nie, totdat die wederkoms kom. Dan is die finale oordeel. Wat moet ek doen, en wat vra die Here van my? As jy een wyse mens is, met insig, dan is die gebed van jou hart moet wees, Here, wys my die diepte, van my ellende, van my sondigheid. Al is ek een kind van die Here, is dit iets wat ek nog steeds gereeld vra. Nie omdat ek wil in self pity daar sit en myself verskoon, dat ek is maar net een diep ellendige mens. Nee, nee. Ek wil sien hoe diep hy my uitgehaal het, dat ek hom kan glorie gee vir sy grootheid en die prys wat hy betaal het. Want as ek besef waar hy my genade het, besef ek hoe groot die kruis is. Hoe groot sy genade is. En ek wil hê my lewe moet dit reflekteer. Nee, 'n bietjie vir my Jesus nie. My aller, vir alles vir my allerhoogste. Ek was blind. Ek is totaal in armoede. In gevangenskap het ek gesit. Onderdruk deur alles, vir al my eie sonde en my verlorenheid. En hy het my daar kom uithaal. En vir 'n sondaar wat langs jou sit, en sondaar wat miskien hierdie week oor jou pad gaan kom, kan ek vir myself goeie nuus bring as wat jy gekry het. Ek het gekom vir jou. Daai selfregverdige Jood wil niks daarvan geweet het nie. Hy het gekom vir daai sondaar wat op sy bors slaan, en nie eens wil opkyk na die Here, wees my sondaar genadig. Ek wil, waarvoor ek gesterf het, is vir sondaars. Nee, dit is nie te laat nie. Moet nie luister na die duivel nie. Nee, ek het nie te veel sonde gedoen, dit is nog steeds die duivel. Ek het juist gekom vir jou. Amen. Heere Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie kosbare evangelie. U het werklik gekom om te soek en te red die wat verlore is. As die wêreld rondom ons maar net kan sien hoe verlore hulle is, en ek bid, Heere Jesus, ek smeek het, Vader, in die naam van ons Heere Jesus Christus, maak oë oop, dat u lig in hulle lewens kan skyn. Ons as u kinders is wat hier sit, sê vir jy dankie vir hierdie lig. Dankie wat het vir ons beteken het, dat ons vry gemaak het, dat ons niet gemaak is, dat ons besef, as ons met ons sonde worstel, ons is sondaars. En dan staan onder die genade. En ons is vry gemaak, al worstel ons nog met ons sonde. Ons is oorwinnaars, omdat ons ongeregtigheid op u rus, en u geregtigheid is nou myne. Ek blyd, Here, en ek bid vir die wêreld hier rondom ons, vir oë om oop te gaan, saam met ons hier te kom deel in hierdie heerlike boodskap, hierdie wonderlike, hierdie fantastiese evangelie, die vreugde van die ware lewe te kan geniet. Dankie dat ons u ligte, sagte las in juk kan dra. Wat 'n ongelooflike voorreg is nie vir ons nie.